že pro českého milovníka krás Dolomity jsou tou nejkrásnější oblastí. Nemusíte nikam letět, vidíte nádhernou přírodu a je to za poměrně málo peněz. Jedete autobusem, začali jsme s cestovkou Tišnov. Počkejte, musím ještě si zvyknout, na co mám ťukat. No, ale bude trošku problém. Myslím, že ještě by se to dalo trošičku posunout tam, ten projektor, abych já se mohla posunout co nejdál, protože Andrej to tady natahuje hlavou. A když já si stoupnu tady, tak ona nic nevidí. A nevidí ani slyšet. Opačně. Toto posunout tam.
Tak, ono.
Ještě kousíček, ten stůl. Tak. Dobrý. Takhle, vidíš trošku líp? Takže děkuji moc. Tak. Cestovka Tišnov výjížděla ve 4 hodin ráno z Olomouce, což bylo docela problematické, protože jak se tam dostat v tu dobu, že ale znamenalo to, že když jsme projeli tím údolím Pustrtálu, tak už jsme ve 12 hodin v poledne byli na Lagody Bré, který je ve výšce 14 000 metrů. Je to nádherná procházka okolo toho jezera a ten, kdo někdy doufal, že se podívá do Kanady, přátelé, vůbec nemusíte, protože tento pohled je úplně jak vystřížený ze skalistých hor. Takže stačí zajet si tady pár hodin na jih do Austrie, do Rakouska a máte to samé jako ti, kteří zaplatí 60 000 za výlet do Kanady. Ta procházka je asi hodinu a půl. My pochopitelně jsme se na ní nevídali, my jsme si vylezli jenom tady nahoru na ten vršek a kochali jsme se. Protože proč se má člověk honit, když se může kochat? Ubytovali jsme se v Arabě a Araba je takovou lyžařskou křižovatkou a v těch Dolomitech, to je v Tyrolích, ano. A vlastně z tohoto městečka můžete lyžovat asi ve 20 lyžařských střediscích na jednu lyžařskou ski pás. Jmenuje se to Superski Dolomity a vlastně odtud je krásná, krátká 10-kilometrová cesta do všech těch nádherných lyžařských středisek, včetně Marmolády. Kdybyste to nevěděli, já tady nemluvím o Marmeládě, ale Marmoládě, což je nejvyšší horou právě těch Dolomit. Má nějaký 3300 plus metrů. Vy to tam uvidíte. A my jsme byli ubytováni v tom hotelu, tady, který vidíte na tom obrázku, Serena se jmenovala, a mělo to obrovskou výhodu, protože tady se nevařilo. My jsme museli dolů z kopečka a bylo takovýhle krásný zákoutí s pohledem na tu Selalondu. To je to, ten část těch Alp, který právě tady v této oblasti, kde my jsme navštěvovali, to se jmenuje Selalonda. Taková prostě pohoří Selalonda. A my jsme museli dolů těma uličkama až k tomu dalšímu hotelu Melita. A tam, když jsme se tak hezky nacpali, tady blízko toho kostelíka, tak jsme potom pochopitelně museli zase vyšlapat nahoru, což už nebylo tak jednoduché, ale aspoň jsme spálili trošku těch kalorií. Jak jsem se zmínila, Grupori Sela, to je oblast nádherných vrcholků, které jsou všechny okolo tady této velikost vyšší. Přes 3000 metrů. Pochopitelně to hodně lidí přitahuje. Ten první den po tom, co jsme se vyspali, jsme vyrazili 10 kilometrů do průsmyku, který se jmenoval Paso Pordoi. A vlastně ta silnice, která vede tady k tomu Paso Pordoi, je nejvýše položenou silnicí v Dolomitech. A není divu, že na této silnici se jede 13-kilometrový cyklistický závod. A představte si, že ten cyklistický závod, ten má jenom 13 kilometrů, ale projíždí 7 průsmyky, Dolomitech a má procento stoupání 6%. A je to nějakých 13 km dlouhý, ale převýšení je 786 metrů, což je docela pro ty cyklisty zátěžové. Není divu, že právě zde má svůj pomník cyklista všech dob, první jako období po první světové válce. On jezdil někdy takhle okolo toho roku 1920 až 1940 a skončil ve svých 40 letech, jmenoval se, podíváme se, abych to řekla správně, Fausto Coppi, byl mezinárodním cyklistickým závodníkem a on se přes ve svých 40 letech přece rozhodl, že pojede do Afriky na lov. Tam ho píchl obyčejný Anopheles komár, dostal malárii a ve 40 letech zemřel. Takže to byla škoda pro svět veliká. Z toho Paso Purdoy vede lanovka na terasu Dolomit do výšky 2950 metrů. A ta terasa Dolomit je taková, tady to vidíte nahoře, tady vám to ukazují na počítači, ano, tady vidíte vlastně tu stanici té lanovky. Ono to vypadá, jako tam byl trojhlavý drak, ano, když jste tam dole úplně. A můžu vám říct, že ta terasa Dolomit, to je úplně nádherné, protože vás vyveze z výšky 239 metrů do výšky 2950, to znamená nějakých 700 metrů. Ano, a vy jste na střeše světa. Této terase Dolomit se říká také střecha Dolomit. Ano, je to úžasné, protože vy vyjíždíte lanovkou docela prudce nahoru, díváte se na ty nádherné vrcholky té Krupoly Sela a díváte se do údolí málem 1000 metrů pod vámi, když si vylezete ještě kousíček potom nahoru. Pochopitelně vy nemusíte jet lanovkou, žádnou kabínkou. Vy můžete se dostat na ty nádherné vrcholky, když jste zdatní sportovci a máte na to spoustu času a ne takový důchodci, jako jsme byli my, že autobus jich byl plný a třetí jediní mají hodně času a peněz, že? Takže si můžete vyšlápnout a nebo dokonce si můžete vylézt tady po této stěně, což vidíte tady, podívejte se na to, jednoho človíčka, další lidi tam nahoře. Ano, takže činnosti různé se meze nekladou. Pochopitelně, když se dostanete nahoru, tak na vás foukne studený vítr a obyčejně je tam mlha a ty mraky se takhle honí okolo vás a je to opravdu úžasné. Těmi, komu to nevadí, jsou ti havrani, ano, a kteří jsou tam velice zajímaví. Celý ten úsek Dolomit, prosím vás, celé ty Dolomity jsou velice zajímavé, protože jim se říká Bledé hory. Bledé hory. A Marmoládě se říká Královna Bledých hor. A proč Bledé hory? Protože oni jsou tvořené tím dolomitským vápencem, který má úžasnou tvrdost. Je to opravdu úžasná hornina a je monominerální. To znamená, že ona z 90% je tvořená právě tím dolomitem a je tam přimíchaný trošku křemíku a trošku kalcitu, takže je to hornina, z které se vyrábí žárovzdorné cihly a speciální cement. A je to opravdu úžasné jít tady potom takovém jakoby výběžku, na obě dvě strany to padá nějakých na jednu stranu 600 metrů, na druhou stranu 1000 metrů dolů a připadáte si, jak kdyby vám patřil svět. A pochopitelně my jsme se tam nezdrželi moc dlouho, protože ty aktivity toho prvního dne opravdu byly bohaté. Tady v tom sedle nahoře na tom vrcholku toho Purdoy je vždycky spousta lidí, protože jakmile vyjedete nahoru, tak se nám otevře nádherná masňácká procházka, ano, na Pitzboy, který dosahuje výšky výšky 3152 metrů, ale je to opravdu taková lehká procházka, takže spousta lidí se tam vydá, aby prostě měla za pasem 3000. Ano? A potom úplně vyčerpaní zase mohou pochopitelně vlézt do té kabinkové lanovky a můžou si sjet zpátky. A nebo si můžou sejít tady tím se šupem. Tak. Jakmile jsme po té hodině a půl sešli dolů, nebo sjeli dolů, ano, tak jsme se vydali takzvanou Bindelovou cestou, která spojuje Paso Bordoy a Paso Fedaya. To jsou ta dvě sedla. Ano, a já vám o té cestě trošku víc řeknu. Ta Bindelová cesta už v roce, nebo v nějakém na konci 18. století vlastně byla používána kupci mouky. Oni vyrobili v těch jižních Tyrolích a pak ji vozili nahoru do Rakouska-Uherska a do těch severněji položených míst, kde se ta mouka nebo ta pšenice tak často nepěstovala. Ano. A proč se jmenuje Bindelová? Protože právě v nějakých těch, ke konci těch 1800 plus ji objevil, nebo znovu objevil nějaký pan doktor Bindel a po něm právě byla nazvaná. Nabízí absolutně fantastické pohledy, nejen na ty vrcholky té sely, ale jak uvidíte, nabízí také krásné pohledy na Marmoládu, která je potom na jihu. Ano? Ta cesta má převýšení takových 250-300 metrů nahoru dolů a nemyslete si, že to je kor tak jednoduchý, když v té výšce 2200-300 metrů musíte prostě šlapat ty 3,5 hodiny. Jako já když jsem viděla, že jdeme dolů a byla zatáčka, tak jsem si říkala, tak teď už půjdeme po rovince. Říkala, to je po rovince. A teď slezete dolů 100 metrů a zase z těch 100 metrů musíte vyšlapat nahoru. Ale tak to je. Ty svahy jsou velice prudké, velice prudké. Tady už vidíte trošku náznak toho, jak ty svahy vypadají. Takže na té jižní, když se díváte směrem k jihu, k té Marmoládě, tam ty kopce jsou opravdu, teda ten sráz je opravdu tvrdý. Všude vidíte památníky, které jsou tam umístěny kvůli tomu, že oslavují ty, kteří se snažili zachránit nějaké lidi při tom, když oni tam lyžovali, no a sami tam zahynuli. Takže to je památník těch záchranářů horské služby, kteří tam tehdy zahynuli. Všude vidíte takové ty nádherné šedé skály a mezi nimi jsem tam. My už jsme byli třikrát v těch kilometrech. A musím říct, že jsme byli na stejných místech dvakrát a vždycky nám to bralo dech. Prostě, protože ta krása, která se vám nabízí, je absolutně neporovnatelná s ničím, co jako jsme předtím viděli. Že ani skalisté hory na mě tak nezapůsobily, přestože jsem tam žila nějakých 20 let nebo 18, jako ty Dolomity. Jo, a opravdu bych vám to, pokud máte na to ještě sílu a trošku penízku, abyste se do toho dali. My jsme tam byli v době, nebo lépe řečeno, ty zájezdy se pořádají v době, kdy vlastně všechno kvete. Pokud máte dobrý rok, tak tam je na 50 různých skalníček. Jo. A už je to tam na tom hřebenu, tady ten hřeben Padón, anebo v tom Paso Bordoy, nebo kamkoliv se vrtnete, tak všude máte nádherné skalničky. A já jsem kytičkářka a já teda jsem neustále byla na konci té řady těch lidí z toho autobusu, protože já jsem musela si prostě vyfotit každou kytičku, která tam kvetla. Ale nebudu vás zatěžovat, protože to bychom tady byli do 9. Pochopitelně můžete vzít i pejska na procházku, na takovou. Ti pejsci mají daleko víc energie než ti lidé a je to úplně úžasné to vidět. Se nám trošičku otevírá ten pohled do toho údolí směrem k tomu, k té přehradě Fedaya, nebo k tomu Paso Fedaya. A je úžasné vidět, že ve skále, která vám připadá, že nemá žádnou živinu, tam prostě se něco žlutí a nebo se tam bělá, nebo se tam červená. Ale žlutý kytíček opravdu je téměř nejvíc. Tak, tady ještě. Tak. Když opustíte to Paso Pordoj, to sedlo pordojské, o kterém jsme mluvili, že je nejvýše položenou silnicí, tak pochopitelně po té cestě máte dvě, tři takové chajdy, kde lidé buď to můžou za špatného počasí se posadit, anebo se tam občerstvit, či se odpočinout. Je tam po cestě, vidíte takové různé mašiny, a je to čistě jenom kvůli tomu, aby pomáhali zvazovat sníh, že? Aby narušili a aby ty laviny byly kontrolované. Protože pod těmito vrcholky všude vedou cesty. A ti kopcové dřív chodili tady tím vrchem, protože chtěli, že je to bezpečnější ta cesta, než chodit tím údolím, jednak kvůli tomu, že tam mohly být lehce přepadení. Jo? A za druhé kvůli tomu, že když by náhodou bylo špatné počasí, tak se jim tady lépe šlo s těmi mesky, pochopitelně musel mít něco. Víte, jak nádherné to je opravdu se pohybovat tady v této krajině. A jdete tak, že na té levé straně máte ty pahorky nebo ty vrcholky té Sely a na té druhé straně, která se svažuje do toho údolí k té marmoládě, je to hodně příkré. A tady už se nám začíná ukazovat ten masív, z kterého stoupá potom ta marmoláda a tu vidíte tam nahoře s tou čepicí. Ano, s tou ledovou. To je marmoláda. Teď si to pamatuju, takže vám to řeknu teď. Marmoláda má 5 kilometrů čtverečních čepici ledovcovou. Ano, a je to opravdu úžasné, protože to nikdy nemizí. Má 3265 metrů a vlastně to jezero, které vidíte pod ní, to je uměle vytvořené, to je přehrada Fedája nebo Lagody Fedája. A vlastně je napájeno čistě jenom vodou z toho ledovce té marmolády. Tak, takže několik pohledů ještě na tu marmoládu a přicházíme na Refugio Fil del Pan. Pan je chleba. Jo, takže to je taková nějaká, oni to dnes říkají, Refugio není restaurace, to je restaurante, ano, ale to je takové spíš jakoby odpočinková chata, refuge, jak by se to přeložilo?
Ukryt,
jo, takhle přímo, ano, takhle přímo je to tak, jo, takže tam jsme si opravdu trochu odpočinuli, na neštěstí jsme pak zjistili, když jsme se tam usadili, nám řekla průvodky, no tak jsme na polovině cesty. No tak nedalo se nic dělat, pokračovali jsme dál tady touto stezkou po těch příkrých pahorcích, nebo po té příkré stezce. A teď vám ukážu, Petr neleží, Petr, můj manžel, ten opravdu stojí a je jenom takhle opřený, takže tak příkré to bylo. A mohu vám říct, že to bylo docela problematické, protože tady ta mladá dáma, která byla dcerou mé kamarádky, já jsem si vzala s sebou manžela, tady tuto kamarádku a ještě dceru, že když už někam člověk jede na hezké místo, tak chce, aby se z toho radovalo co nejvíc lidí, že? No a ona měla zábratě, tady ta 30letá mladá paní, čili já místo toho, abych se jenom kochala, protože jsem zdravotní sestra, tak jsem měla péči a můžu vám říct, že svaly na té levé ruce se mi zdvojnásobil, ten biceps, ano. Zvlášť, když jsme potom se přesunuli, podívejte se na to, jak to je příkré. Jo? A já si o ní nevidím, že měla závratě, protože když na to člověk není zvyklý, no tak potom je to takové trošičku problematické. Zvlášť jsme potom začali sestupovat k tomu Lagody Fedája, protože ten sestup je 450 metrů padák, 450 metrů dolů. Jo? A když to řeknu drsně, manžel možná se bude zlobit, to bylo ohub. Ano, sní takhle, on nemá rád tady tyto hrubé výrazy, ale já si myslím, že někdy jsou takhle, dobře popisují situaci. Takže to opravdu, já jsem musela i první a ona na mě někdy visela plnou vahou. A já musím říct, že jsem děkovala Pánu Bohu, že ty moje někdy takový ty poklesávající kolena, že vydrželi, jo, protože to byl nápor. Takže slezli jsme k tomu Feraja, který je ve výšce 2054 metrů a možná tady vidíte, že na té hrázi je veřejná cesta. My jsme přišli k té hrázi z dolu, tam na nás čeká autobus, který vezl ty lidi, kteří nechtěli dělat tady tu bydelovou cestu nebo kvůli zádu, nebo kvůli takovému problému nemohli, ano. A oni tam na nás 3 hodinky počkali a takhle se kochali, že, tou marmoládou, no a pak jsme přijeli a jeli jsme tudy okolo marmolády, protože na této stěně je sice lanovka, ale to je ta stará klecová lanovka, ano, a my jako, nám bylo doporučeno, aby jsme jeli tou druhou lanovkou, takže my jsme slezli dolů. A vydali jsme se na tu marmoládu ještě. Měli jsme nádherné počasí, my jsme tam byli 3x v těch Dolomitech a toto bylo naše nejkrásnější počasí loni. Takže jsme byli za to opravdu vděční. Přijeli jsme k té marmoládě, pochopitelně, když se podíváte na 1450 až 3265 metrů, co vám to řekne? To je 1800 metrů, to musí mít 2 lanovky. Takže tam je přestupní stanice a ta se jmenuje se, jak takhle, no asi jsem si to uštrčila na druhou stranu. Ano, ta se jmenuje Seranta, to se mi strašně líbilo. A v té mezí stanici je velice dobré muzeum první světové války. Je tam takový trošičku problém, protože vy, když jedete nahoru na tu marmoládu, tak v 5 hodin nebo před 5 musíte jet dolů, jo, protože to potom oni už nejezdí, takže museli byste to nějak sešlapat. No a to muzeum se zavírá ve 4. Takže pochopitelně pro nás, kteří jsme tam dojeli až o 3:30, jako takový nadšenci, jako byl kamarád od manžela a manžel také rád se na to podívá, na ty zajímavé věci, které byly používány v první světové válce, takže musí si to člověk dobře načasovat. Je tam také groto, taková jeskýnka tady v té Serantě, kde vlastně je socha Panny Marie, kam lidé chodí se modlit nebo klanět, ano, ti, kteří věří na takovéhle věci. Takže převýšení 1815. Tak se napsala mil, tak jsem chtěla napsat metru, prosím vás. Jo, to je součást toho muzea, takový opravdu kanon, krásný. A už se nám otevírá pohled na to celé pohoří té Sely. Ano, je to opravdu úžasné, já si dovedu představit, tam jezdívá lyžovat náš známý z Václavova. On říká, že to je nejkrásnějších 13 kilometrů, které můžete lyžovat. Nejkrásnější, opravdu. Na té jižní stěně, na té jižní straně, tam je padák 600, některý průvodci říkají 800 metrů, do takového suťoviště, ano. Ale na té pravé straně, prostě na té severní stěně, je to pozvolnější a je ten pohled daleko zajímavější. Toto je ta jižní stěna a já jsem takový trošku zvídavý člověk. Já když prostě si říkám, že by bylo něco zajímavého vidět, tak já opravdu lezu, co nejdál se dá lézt a můžu vám říct, že se vám to také nemusí vyplatit. Toto je ta horní stanice na marmoládě přímo, vidíte, že ten opravdu to působí skoro jako kdybyste stáli na země kouly, jo, a je to takové celé jakoby zaoblené, ten ledovec, ano. Nabízí se vám ty nádherné pohledy. My když jsme tam byli, tak pochopitelně mraky jsou tam vždycky na těma pohorkama. Ano, ale bylo úžasné vidět, jak se sem tam úplně čistě odkryjí pod námi ta přehrada, ten pohled na tu severní stranu je k té přehradě. Já jsem si řekla, že se podívám co nejblíž k tomu padáku. No viděla jsem tam tady tuto značku, pak jsem se k tomu přiblížila, podívala se a pak jsem pokračovala tou cestou dál k tomu opravdovému vrcholu té marmolády, protože tam, kde si jede ta lanovka, tam není konec té marmolády, že? No to už jsme trošku daleko. A zjistila jsem, že jsem stála, a bylo mě divné, že tam nejsou žádné stopy, ano? Ale stála jsem vlastně na převisu nafoukaného sněhu, stvrdlého, zledovatělého, ano? Takový aspoň 2 metry do toho převisu, jo? A jsem si říkala, no tak kdybych, ne, náhodou tam byla zrovna době, kdy se to začalo jako tak trošičku moc oteplovat, no tak kde bych skončila, asi takhle, v tom suťovišti dole. Takže je to velice zajímavé, ten pohled dolů, když se jede tou lanovkou. A tím jsme skončili ten náš druhý den. Takže to bylo velice bohaté. První den, druhý den. Můžeme odložit. Jsme u našeho třetího dne. Prosím vás, když vám nabídnou výlet na 5 dní. 5 dní to byla autobusová tura na 5 dní. Můžete si být jistí, že ten 5. den jako přijedete v brzkých raných hodinách, okolo 4. hodiny nebo 5. ale už je jiné datum, takže už je to 5 dní, že? Takže ve skutečnosti jsme měli jenom 4 plné dny. Ale je neskutečné, co do 4 dnů může všechno člověk nacpat. Kolik zážitků může si prožít. Takže znovu se vyjelo autobusem ráno v pohodičce, posnídaní krásné, ano, v krásném prostředí, na Passo Falzarego, který je o trošku níž než to Passo Pordoi, do výšky 2100 metrů. A už je člověk takový aklimatizovaný, ano, tak už se mu lépe pohybuje tam. A vyjede si nahoru tou Funivia, to je ta lanovka, ano, do výšky 2733 metrů. A začínají se tam otvírat takové nádherné věže. A tento den vlastně byl králem v místech, kde vlastně zuřily největší boje první světové války. Co bylo velice zajímavé, že od toho května v roce 1915 až do konce války v listopadu 1917 ta bitevní linie se opravdu přesunula tady do těch oblastí Dolomitu a tam se nejvíc bojovalo. Italové si to představili velice jednoduše. Si mysleli, že oni v těch horských, tady v těch výškách, ty Rakušany poženou takovým rychlým krokem, řekla bych jiným krokem, prostě tím údolím postrtal až k Vídni, ano, a že po vyhlášení války prostě budou mít Rakousko pod sebou do pár týdnů, jo? Jenomže ono to tak nebylo. Protože Rakušáci, Rakousko-Uhersko, to byli horalé. Ti byli na ty podmínky zvyklí. Italové, kteří tam bojovali, to byli dělníci a rolníci. Ano? Měli houžev na to, pochopitelně, ale nevěděli hrabě. A to běsnění těch lidí, jako kdyby to počasí převzalo, protože v tom roce 1915, tu zimu 1915 až 16, napadlo obrovské množství sněhu. Ale počasí bylo tak, jako máme teď. Nahoru dolů, 20 stupňů tam, 20 stupňů onam. A docházelo k neuvěřitelným lavinám, které zabily jen tu zimu 10 000 mužů na obou stranách. A tu další zimu, prosím vás, přišly tak strašné mrazy, které vůbec předtím nezažili. Oni na to vůbec nebyli vybaveni, ti Italové. A celkově tam v těch místech, přátelé, ztratilo svůj život 60 000 mužů. 60 000 mužů. Tady ta Lada Zlo, když se vyjede nahoru, tak se může jít pokračovat dál k restauraci a od té restaurace nebo od té chaty horské pokračuje se ještě, vidíte, tady je ta, toto je, toto, zase ukazuju na počítači.
A do této restaurace, čili my jsme si vyšli ještě s tou mojí jednou kamarádkou kousek výš a dostali jsme se vlastně do oblasti, kterou používali, v té výšce, jak vidíte, 2752 metrů. A my se posouváme ještě výš po takzvané Austrian Mountain Troop Pass. To je stezka, stezka rakouských oddílů, troops, jo? Tady jsem si vyfotila tu ceduličku a můžete jít snad až do Rakousk. Já jsem to neskoušela, protože jsem musela být zase půl hodiny zpátky u té restaurace. Je tam nádherný kříž, který si můžete vyfotit a díváte se opět na ty krásné pahorky. To je vlastně panoramatický pohled, který je z každého místa tam, na který vyjedete. A není to tak drahé, prosím vás, to je nějakých od 12 do 17 eur. Jo, ty lanovky, takže krát 20, no, tady zaplatíte taky nějakých 300 nebo 350 korun. A díváte se dolů, do údolí, na všechny strany. Pozorujete ty nádherné šedé hory a tady ty zajímavé ptáky, oni jsou skoro tak velcí jako naše, tak asi jako naše brány, ale jsou velice zajímaví tím, že mají oranžové nohy a žluté zobáky. A to je kavče žlutozobé, se to jmenuje. Ano, takže já miluju ptáčky, takže to jsem si pochopitelně musela vyhledat. A to jsou ještě některé ty pohledy. A teď, když se člověk vrací k té restauraci, tak zase vidí nádherné kytičky. Nevím, jestli to vidíte přeze mě. Ano, tak hezky. Bych měla sedět, že? A přicházíte k té restauraci, nebo k té stanici lanovky a teď se díváte do údolí, až tady jsem do těchto míst a v těch místech, které jsem teď ukázala, prosím vás, byly jako kravci zavrtaní do té skály Rakušáci. A ti Rakušáci byli odstřelováni tady z tohoto místa, kde bylo nejlepší kruhové dělostřelectvo té doby, tam byli Italové, a oni se takhle přes to údolí navzájem snažili zničit jeden druhého. To předhůří tady toho masivu Lagazuoi, to je provrtané jak ementál. Tunely, bunkry, zákopy, prostě takovýhlema věcma. A vlastně tady, to opravdu je údolí té prudce, ta skála nebo ta Lagazuoi padá dolů do toho údolí a na druhé straně se znovu zvedá k těm Cinque Torre, kam se také podíváme. Tak, čili my teď se vydáváme, já jsem trošku přeběhla tady ty snímky k těm zákopům první světové války a ti, kteří se nechtěli jenom takhle courat těmi zákopy, dokonce tam jsou ještě nepůvodní, pochopitelně, pytle na ukázku, jak to bylo. A vidíte tam nádherně znovu ty Cinque Torre, ten masiv tady, z kterého ti Italové se snažili, ty Rakušáky, ale ti tam byli v dobré pozici, protože byli daleko výš a byli zavrtáni v té skále. Ano? Jenomže Italové přišli na takovou zajímavou věc. Oni si řekli, dobře, tak my tajně začínáme dělat tunel v té Lagazuoi, tady dole, tam, kde byla ta cesta, a oni nám začali kopat v té skále, aby se dostali k těm Italům nahoře a aby je vyhodili do povětří. Takže oni vynášeli tajně v baťohu zeminu tady z toho tunelu, který je 1100 metrů dlouhý. Italové se snažili dostat k Rakušanům. Ano. Jo? A vynášeli to tajně, sypali to po okolí, aby si toho ti Rakušané nevšimli. A pochopitelně,
Jenomže předtím, než ji mohli použít, tak v obou těch bočních tunelech vybuchla. A navíc, když se dostali skoro až k těm Italům, k těm Rakušákům, tak první světová válka skončila. Takže to je velká atrakce, pochopitelně, ten tunel. A vy můžete místo prohlížení takového nic, že koukání na krásy okolo sebe, ano, můžete se vydat tady tou stezkou, tady, kterou vidíte, ano, okolo, a tam zalezete jako krtej dovnitř, pochopitelně ne bez čelovky, anebo bez dobré baterky a dobrých botek, protože ty schody jsou jednou takhle vysoké, po druhý takhle, takže musíte mít pevnou obuv, čvácháte ve vodě, držíte se lana a teď mají pravidlo, že musíte mít také přilbu, nebo jak se tomu říká, přilbu, že? A manžel ji neměl, já už jsem tam byla, dvakrát mě to nebavilo, protože je to zátěž na kolena, jo, protože nikdy nevíte, do čeho stoupnete, a já jsem ještě k tomu měla jen takovouhle baterku, jo, takže moc tolik neviděl. Ale je to velice zajímavé, protože vlastně se dostanete dolů, dostanete se tou skalou. A to má převýšení 500 rovných metrů. Takže si dovedete představit, jo, půl kilometrové převýšení. A takhle to nějak vypadá. Tyto schody, to už je upraveno, to jsou ty vstupní schody. Potom už tam to nešlo fotit, ale je zajímavé, že sem tam máte nějaké to okýnko, které vám poskytuje pohled na ty nádherné pahorky na té druhé straně. Jo? Takže stojí to za to opravdu, ti, kteří tam nebyli a vydají se, no tak mají opravdu nádherný zážitek. Někde to není moc příjemné, protože lezete vlastně skoro po takové ferátě, a kde musíte, sice není to úplná feráta, ale je to takové docela nepříjemné, musíte překonávat různé takové škaredé skály. No a potom je to vystuženo. A tady to ještě není vidět, já doufám, že budu mít snímek, ano, který ukazuje ty dva výbuchy. Vidíte, jak se tady sesunula ta skála, jo, jeden a druhý. Dokonce jsem kdysi znala, kolik tam bylo tuhle trhaviny, ale to už je minulost. Takže my se přesouváme k Cinque Torri. A Cinque Torri, to je pro mě nejnádhernější vůbec místo. Pochopitelně parkoviště, musíte si vyjet, no můžete se taky potít a vyšlapat, ale proč se potít a šlapat do kopečka, když se můžete kochat z vrchu. A dostanete se k takovýmhle nádherným útvarům. A já vám teď řeknu, jak to je vysoké. Všech těch pět věží, které tady vidíte, raz, dva, tři, čtyři, pět, ano? Mají nějakých 200 metrů, nebo kolik je to rozdíl mezi sebou a Cinque Torri, tady to máme. Nejvyšší je 2361 metrů a všechny se slízají, všechny se lezou. A co je moc hezké, je, že vlastně Cinque Torri, ještě se tomu říká Di Averau, ano, tak vlastně vy přijedete k restauraci, která je tam nahoře, a můžete si projít Escoatoli 2255 metrů a můžete se vydat k těm věžím nahoru, anebo můžete do takového velice padáku, do takového údolíčka jít do největšího otevřeného muzea první světové války, jako pod širým nebem, ano, kde jsou figuriny, kde máte takové ty jejich ubikace, které vám ukazují, jak vlastně ti Italové tam přežívali a jakým způsobem tam žili. Zajímavé je to, že ti Italové jim vařili ženy a donášeli ty věci na přežití ženy. Takže i ty Italky byly zapojeny už tehdy v té první světové válce. měli pochopitelně uniformy, na to se strašně potrpěli, ale ta uniforma absolutně nebyla dostačující pro to, aby je chránila. Jo, tady jsme. Takže maximálně 2361 metrů a já bych teď po vás chtěla, abyste mě ukázali toho člověka nebo ty dva lidi, kteří tam vlezou nahoru. Vidíte je někdo?
Jo.
Aha. Jeden je tady a jeden je tam. A já, protože jsem neznala pochopitelně takových horolezeckých postupů nebo jak to všechno probíhá, tak jsem si říkala, je to možný, ten červený pořád leze a ten modrý, ten je tam někde se zasekl, ten se vůbec nepohybuje, to je strašný. Jo, no pak mě bylo řečeno, že jeden leze, druhý jistí a pak leze ten druhý a první jistí, jo. A já už jsem z toho byla tak nervózní, že on chudá tam prčí na stejný místě asi půl hodiny, že jsem se málem za něho potila. Ale protože já jsem tady toto už všechno viděla, tak jsem si říkala, že já se poposunu o kousek výš ještě k chatě Averal, Refugio Averal, která se považuje za jednu z 10 nejlepších restaurací v Dolomitech. Ne, že bych na to měla tam, ale mohla jsem aspoň odčumovat, okukovat tam, takže to bylo docela příjemné. A když jsem začala na té cestě, tak jsem nemohla věřit svým očím. Přátelé, tato paní na tomto snímku nevypadá, jako že by měla extra kilo, ale ona měla hodně extra kilo, jako na sobě, vlastních, a měla 3 baťohy vzadu a 1 baťoh vpředu. A měla s sebou tady ty 2 malé děti. Její manžel, který asi šel bez baťohu, no to je jasné, že? Tak ten šel dopředu se synem, říkala, ten už je tam někde nahoře. Jo? Představte si ty děti. Bylo vedro, 2500 výška a oni tam, ti Angličani, tahají takovýhle malinký dětičky. A kdyby jenom takhle malý dětičky, a ta byla znechucená, ta malinká, ta jsem vůbec nechtěla, tak ona nemá žádnou možnost se kochat, že? Ta jenom klade jednu nožičku před druhou a šlape nahoru, tam kam jdou rodiče, že? No, ale pohledy to byly pro toho, kdo vnímá nejenom očima, ale srdcem, to byly absolutně neskutečné. A měli jsme teda to štěstí, že všechno bylo rozkvetlé a že se člověk opravdu mohl kochat. A tady jsem zažila strašně humornou, ale přitom trapnou historku. Tady ti 2 pejsci čekali na pána venku zřejmě, ale pán je nepřivázal, což je úplně správné, ano, pejsek nemá být uvázaný. Ale ti pejsci se rozhodli všechno značkovat, včetně baťohů, které stály takhle na zemi různě. A když to uviděl vlastník jednoho z těch baťohů, co bylo tady ten baťoh,
já jsem naštěstí zrovna chodila.
Takže já jsem si děla, mám, to byla legrace. A teď jsem viděla, jak ten pán, on chňapl teda ten baťoh, a ten pán vycházel ve stejnou dobu, když ten jeho pejsek zvedal tu nožku. A jako já jsem nemohla věřit, že ten majitel toho psa, místo toho, aby skočil a psa chňapnul, anebo chytl baťoh, že on byl blíž tomu baťohu než ten majitel, on se klidně na toho psa díval, jak mančura. Já jsem si říkala, hloupost lidská absolutně nemáme zjistit. Neskutečný. No tak to byl můj zážitek ve výšce 2416 metrů. A toto všechno jsou oblasti, kde se lyžuje. Ano? Takže všude vidíte takovéhle konstrukce, protože to je tam pro ty lyžaři, kteří tam přijedou a pak si šupem hezky jedou dolů. Ty pohledy, to je prosím můj baťoch a moje bunda jenom proto, aby tam byla nějaká barva. Ano?
Nepočuraný.
Já si baťoch zásadně držím u sebe. To je tam jenom jako dekorace. Tak, ty pohledy dolů byly opravdu uchvatné. Pochopitelně sem se dá přijít, tomu Averalu. Prosím vás, přímo od toho Fazerego. Ano? Tam jak jsme se... Lavazoy, promiňte.
lagazolo, to, který je tak prošpikovaný těma tunelama, ano? A dokonce ti naši, ta polovina, která šla pěšky, když já jsem dorazila v té chatě nahoře, tak oni tam už seděli a odpočívali. Takže, a my jsme přitom jeli lanovkou a autobusem. Takže, jak vidíte, ta cesta tam nebyla dlouhá. Já jsem si říkala, že oni budou někde šlapat, nešla jsem s nima a udělala jsem chybu. Tak. Takže začínáme scházet, tentokrát jsme lanovkou nejeli, začínáme scházet a jdeme, nabízí se na té jižní straně, ne, to je severní, na té severní straně se nabízí nádherný masiv, který je zároveň kulisou Cortini d'Ampezzo. Ano, toho mě známého městečka z olympiády v roce 1956. Dobrý jste. Takže tady tato fána, prosím vás, ta je jenom o 99 metrů nižší než marmoláda. A říká se jí De Rozes ne kvůli tomu, že by byla jako růže, jo? Ale ona je růžová. Když na ní padají paprsky toho slunce zapadajícího, ona opravdu září růžově. Tady je to trošku víc vidět, tam se mě to nějak ztratilo na tom velkém. A vedle toho je Fanes, který je jenom o něco nižší než tato fána. A nejenom ty hory jsou nádherné, ale hlavně ta květena, ta teda byla úžasná. Toto je pěničník, jo, v těch obrovsky vysokých polohách, ale prosím vás, ten není z tohoto místa, ano, protože ten musí být trošku ve větší mokřině a to bylo trošku z jiného místa, ale já jsem si to nemohla odpustit. Tam kvetly tak nádherně a oni říkají, že to není rododendron, že to je azalka, jo, ale je to něco mezi tím, protože azalka vlastně ztrácí listy, ano, ale toto má listy pořád. Takže je to nějaký speciální odrůda. Ty stromy jsou ušahané větry a těmi metráky sněhu, takže jsou takové pokroucené. Je to opravdu zážitek. A když jsme přicházeli k tomu parkovišti, tak jsme si říkali, co se to tam hejde? Takhle, když se podíváte, tak je to nějaký bílý červy, jo? Ale vlastně oni jsou to ovce, které hnalo, to stádo hnalo několik ovčáků se psama. A já jsem si to teda udělala na film. Já ho tady nemůžu pouštět. Takže toto je všechno, co vám chci z toho ukázat, ale chci vám jenom říct, že když to stádo potom, oni převáděli z této strany na tu druhou stranu, jako k nás, kde my jsme byli zaparkovaní přes to parkoviště, to byl smrad, to si nebudete představit. To bylo strašné. A celý to stádo těch ovcí vedl kozel. Jo, to kozel. Takže to bylo zajímavé. Bylo to přes 900 ovcí, že? A můj manžel, který vypadá, jako kdyby neuměl do pěti napočítat, dělá neustále takové krátky a on si tam, oni to jakoby provazem jakoby zahradili, aby ty ovce se jim nerozběhly. A manžel tam stál, dal si takovou kápi ve svojí pláštěnce, ukazoval, je ovce, to jsou rolí. Měli jsme poslední snídani a vyrazili jsme na ten náš další výlet, na ten náš další výlet, ten čtvrtý den, který byl vlastně naším posledním. A měli jsme v plánu jet napřed do Cortiny a pak z Cortiny do horského masivu, který je vlastně symbolem Dolomy, Trečíme. Ano, Čímé to je komín, ale vlastně se tomu říká Trečíme di Lavaredo, to jsou lavarecké štíty. A čtvrtý den je tady, takže to obrátíme. Tak, vystoupali jsme vysokohorskou. Pražskou silnicí nahoru na parkoviště a vydali se po krásné stezce, která byla téměř, no byla na rovině, než se došlo k určitému bodu. Ty pohledy, které se nabízely, zase neuvěřitelně brali dech. Počasí se nám měnilo, proto my jsme přechodili plán a jeli jsme napřed na ty lavrecké štíty, protože říkali, budou bouře, bude průtrž, počasí se nám měnilo. A takže napřed jsme vyjeli dopoledne sem do tohoto místa a jak vidíte, už začaly se opravdu zhromaždit takhle docela mraky, takové tmavé, které nevěštily nic dobrého a řeknu vám, že tam prostě, když přijde pořádný riad, tak je pořádný. Ano. A taky není nic příjemného, jako slyšet to hromoví tam, v takovýchhle místech. Refugio Aronzo, to byla ta naše vlastně stanice, od které jsme vyšli, ano, ve výšce 2330 metrů. No a šlape se. Po rovném chodníčku, hezky, šlape se asi 3/4 hodinky. Na té levé straně jsou nádherné takové zvláštní, groteskní ty skály a na té pravé straně údolí a díváte se dolů na ty Sextenské Alpy. Ty už jsou trošičku jiné, ty jsou v té východní části Tyrol. Ano? A znovu to údolí. A dostali jsme se teď k té další chatě a z té chaty už nevidět ty kratší medialaréry. Ten nejvyšší z nich má 2999 metrů. A všechny tři ty štíty se slízají, tak jako většina tady těchto štítů. Nabízí se tam nádherný takový otevřený pohled. Tam jsem si připadala opravdu v Kanadě, protože tam byly latifundie okolo vás. A od této chaty Lavaredo stoupáte nahoru do sedla. Tady se vám nabízí pohled na tu chatu už trošku zvýše a ještě trošku zvýše. Jo, tady ji vidíte dole. A my stoupáme jako v tom sutovišti, z kterého se tyčí ty lavarecké štíty. Nejnižší štít má 2875 metrů a ty byly zdolány, ten velký štít byl zdolán už na konci 19. století. Jo, takže to je docela hezké. A dokonce je tam trasa, kterou vymysleli bratři Coubalové, známí horolezci té doby, která se jmenuje nějaký, no to je jedno, nemůžu to tady teď najít, Alpská růže, trasa, ano, kterou oni slezli. Tady tento masiv těch tří štítů dříve byl hranicí mezi Itálií a Rakouskem. Takže toto byla Itálie, a zatím bylo Rakousko. Ale toto teď patří Itálii. V mnoha restauracích se mluví jenom německy. To je takové trošku překvapující. Ano, ale teď tady tyto hory tvoří vlastně hranici mezi dvěma provinciemi. A to je Bolzano a Belluno. Belluno na jihu, Bolzano nahoře. Jo? Takže tady nás chytlo v tom sedlu Forčela Lavaredo, z kterého máte nádherný pohled na další desítky a možná stovky malých štítů a větších pahutků. A tady v tom údolí jsou další chaty a polovina té naší výpravy, nebo většina té naší výpravy se rozhodla se jít dolů. Já jsem musela manžela držet, aby tam nešel, protože to vypadalo opravdu na bouři. On se svým srdcem, to se mně nelíbilo, takže málem jsem ho musela držet za opasek, aby mě tam nestrhlo. A oni obcházeli ty štíty z té druhé strany a pochopitelně nechtěli se vrátit stejnou cestou, že to je takové trapné. Ale tam opravdu se začaly honit ty mraky, zakrývaly nám ty štíty. Nevidíte tady, je úplně úžasné, když takhle se přežene ten mrak a najednou nevidíte nic.
A ty lidi jsou tam jako malinký blešky, díváte se do toho údolí. Ale já jsem se trošku vylezla trošku výš a jí manžel jsem dotašel a ty dvě mé kamarádky, aby jsme zachytili něco. Já jsem čekala nejdíl, abych dostala hezkou nějakou fotkou. Pochopitelně tady se mi to povedlo. Takže v těch mracích jakoby trošku se to takhle otevíralo. To je ten pohled na tu druhou stranu, ještě na část toho, ale pak se musela vzít nohy na ramena, doběhnout manžela, který už vykračoval hrdě v dešti s dešníkem. Můj manžel záferný poráz s dešníkem. No, takže, ale šlo se mu dobře za chvilku, on dešník zavřel, tady ho vidíte šlapat. A už byl v pohodě, když já jsem byla celá spocená pod pláštěnkou, čili má to něco do sebe. Opět kytičky po cestě a jen jsme se dostali na tu stezku, už bylo zase krásné počasí. A už se před námi ukazovala ta kaplička, která je tam velice taková picturesque, taková opravdu nádherně zasazená. Ale musíte opravdu dlouho čekat, než tam máte volno, protože to je plný pořád lidí, jo? Takže ležíte hezky, právě čekáte, ale ono se to vyplatilo. Nikdo, jako kdybych tam byla sama. Tak, ale ten mě potěšil, protože já miluji zvířátka, kytičky, takže ten si tam vyšel na procházku a také obdivoval tu krásu okolo. Tak. Vracíme se zpátky k tomu, k té chatě, z které jsme vyšli a tady je nádherně vidět, jaký to je padák, ano. Tady ty, prostě ty Dolomity mají něco do sebe tím, jak jsou takové divoké, ano. Říká, četla jsem někde, že v nebi to bude všechno jenom jako takové krásné kopečky a já si skoro říkám, že je to škoda, protože já bych takový ty rozeklaný rokle, to celé, ale tam se mě asi změní chuť. Tak. Museli jsme čekat hodinu a půl na tu skupinu, která se vydala okolo, že je chytla opravdu silná bouře na té druhé straně a oni museli zalézt do toho jednoho z refugio a my jsme pak vyrazili k jezeru Misurina, které je velice zajímavé, tam právě docházelo k rychlobruslení, k závodům na té olympiádě. Není to daleko od té Cortiny a toto jezero má jenom 5 metrů. To, ale v tom se můžete utopit, pochopitelně, že? Ano, hloubky. A je tam krásná procházka okolo asi 2,5 kilometru, no, nějakých 11 hotelů. Jsou tam ty nádherné kopce za nima, je tam to Tofana a jiné, jo? Cortina d'Ampezzo, známé jméno kvůli olympiádě, je zasazená do nádherného prostředí, to jsem vám říkala, že kulisu ji tvoří ta Tofana a ten Fanes, to znamená Sextenské Alpy, a je plná květin a je čistá a má příjemný lidi. No prostě italské městečko, no, co vám budu vykládat. Ty lidi na sebe sice křičí, ale není to tak. Jo, je to takový ten příjemný křikot, je to opravdu úplně o něčem jiném. Pochopitelně i tam nás chytl déšť, takže ale nějak ty ulice, které zářily tím deštěm, ještě byly o to hezčí a vůbec člověku to nevadilo. Ale pejsci to nemají rádi, takže ten tam chudák takhle seděl. My jsme se vydali takovou ulicí, aby jsme to vzali k tomu nádraží, kde jsme byli zaparkovaní prchem. A pochopitelně to není jenom plno krásných květin, ale plno krásných kýčů. A můžu vám říct, že ty kýče se tam nějak hodí. Jo? Jako vůbec vám to nevadí, že tam mají trpaslíky a takovýhle věci. Ono to prostě k tomu patří. Jo? Nikdo to tam nekritizuje. Když jsme skončili s Cortinou, vyrazili jsme, a to byla naše předposlední zastávka, už bylo pozdní odpoledne k Inichenu, což je San Candido v italštině. Správně by to mělo být italské, ale všude se mluví německy. A je to nejstarší osídlené místo v Tyrolích, v jižních Tyrolích, ano? A má ještě jednu zajímavost, že je tam jediná a nejstarší bazilika románského původu. Představte si, že byla postavená, no toto je takový kyčový domeček a toto taky není ona, to je jenom kostelík, za kterou krásně zazářilo to slunce, to se mně moc líbilo. A pomalinku jsme se dostali k tomu, té bazilice toho San Candida, která je z 13. století a je postavená na základě benediktínského kláštera z 8. století. Jo? To je něco úžasného, prostě, že ty stavby vydržely. Teď vám vletí do stavby, co jediný letadlo a už tolik se vidí, že? Takže 13. století je zajímavé, že vlastně zrovna v roce, a to jsem si říkala, no to je škoda, protože ta loď, ta vstupní hala teda, ten vchod byl zrovna přistavený 1415. Víte, co se stalo 1415? Upálili Jana Husa, ano? Takže na jedné straně chválili Pána Boha, na druhé straně ty, kteří chválili Pána Boha, tak je vypalovali, že? Takový trošičku problém. Je tam úplně nádherná věc, nádherná. V nadživotní velikosti ze dřeva vytesaný Kristus se dvěma apoštoly. A prosím vás, je to špatná fotka, protože tam se fotit nesmí. Tak jako, co se naděláte, no? Tak mají to povolit a nemusel by to nikdo dělat na černo. Že? A tento Kristus je z roku 1259. 1259. A já když jsem tam vešla do toho chrámu, zas žádná jiná ozdoba. Uprostřed takhle v prostoru, v takovém poměrně dost malém místě, tady ten nádherný Kristus s těmi dvěma. Já jsem tam stála úplně bez dechu. To bylo něco nádherného, opravdu. A moc mě mrzí, že ta fotka není lepší.
No? Ten Kristus stojí na něčí hlavě.
Ne. Jo, máš pravdu. Ano, ano. Jo, toto myslíš. Ano. To je podnož těch křížníci, jo. Dám ti za podnož, jo, ty nepřátelé. Ve, jo. Tak, já, ono to vypadá, kdyby stál i na hlavě toho, to chněteš, ty trošičku níž a už by to tak bylo, že? Ale nebylo to tak. Je tam velice zajímavý hřbitov, je vidět, že to dělá jeden a ten štěpec, jo, protože spousta různých tvarů, ale všechno na jedno prdo. Takže je to nějaká jedna kovárna, která to dělá. A je to velice moderní zároveň, jo, což je takové docela zajímavé. Další zajímavý, ale to jsme nikde nepřečetli si, jenom že to byl nějaký San Michael, jo, Santo Michaelo. A nalodili jsme se a vyrazili jsme k Toblachu. A Toblach je, prosím vás, velice zajímavý hřbitov pro 1259 vojáků. A to obětí té první světové války. A ty ostatky tam byly přesouvány od roku 1929 až do roku 1944. A je to čistě jenom pro německy nemluvící vojáky. Ti, kteří mluvili německy, ti, kteří patřili. Toto jsou vojáci rakousko-uherské i italské armády. Ano? Ale jsou prostě nemluvící německy, jo? To je zajímavé. A ti němečtí ti leží u Bolzána. Takže oni je rozdělili i do smrti, jo, prostě, aby spolu neměli co společného. Když jsme vyjeli ven do noci, jo, ještě vám něco k tomu řeknu, to je zajímavé. Představte si, já jsem říkala, že 60 tisíc vojáků, říkala jsem vám to, že 60 tisíc vojáků zahynulo během té první světové války tam v těch místech. A nejvíc těch, kteří tady odpočívají, je z místa, které se říká Montepiano. A Montepiano, tam zuřila bitva celé dva roky na 4 čtverečních kilometrech. 4 čtverečních kilometrech, prali se o každou píď země a bylo zajímavé to, že vlastně to Montepiano je dvouhrbolové. Ten jeden hrbolek je jenom o nějakých 70 metrů
Američanci na vyšším byli Italové a takhle se tam mydlili společně, ano, ty dva roky. A je zajímavé to, že ten vyšší vrcholek se jmenuje Montepiano a ten nižší Montepiana. Jo? A takže někdo říká Montepiana, jo, opravuje vás, že neříkáte. A pak jsem si to přečetla, že to je kvůli tomu, že ten menší Montepiano, vyšší Montepiano, ale vlastně hora celá Montepiano. Takže tam zemřelo velké množství vojáků a ti byli, tam na tom místě zemřelo 10 000 vojáků, takhle. Jo? A hodně z nich bylo pochováno právě na tomto místě. A když jsme měli do noci, tak jsem si říkala, jak můžeme být vděční Pánu Bohu, že žijeme v době míru a pokoje a že se můžeme radovat z těch krás, které jsme právě zhlédli a tím se s váma se loučím a děkuji vám za pozornost. Celý ten výlet stál nějakých 7000 korun. Jo, s tou cestovkou. Tišnovská cestovka, úžasné průvodce má dva. Projekt. Ale zlacení okraje. No a já teď ještě jsem takový typ, který to musí vzít tak, jak to potom ukážu. Protože mě vadí takový ti, kteří mají ty úžasné fotky, jo, ale všechno je to upravené počítačem. Já říkám, co to je za fotografa? Jo, takže děkuji za to.
A který měsíci jste tam byli?
My jsme tam byli v
červnu, že? V červnu?
Jo, v červnu.
Takže by se dali učit,
tam vás hlídají, tam jsou teď, je tam stanice lidí, kteří hlídají, jako prostě ty, kteří se vstupují do toho tunelu. Ale když vyčíhnete ten správný okamžik, tak tam můžete i bez přilby. Ale jinak si to musíte asi za 2 eura nebo za pár euro. A nebo máte svoji. No. Tak, já myslím, že jsem vám toho tolik povídala, zdržela vás dost dlouho na to, že nikdo nemá žádné otázky. Že? Kdy pojedeme znovu? Až našetříme? Ne, my jsme říkali s manželem, že my bychom tam jeli každý rok. Kdyby bylo na nás, tak opravdu každý rok, protože to vám tak, vidíte toho tolik, bez práce, jo, je dobré si koupit i tu večeři, si připlatit prostě těch 16 nebo 18 eur, jo, prostě je to úplná balada, prostě nic nechystáš, nic neděláš, jenom se necháš vozit a šlapeš. To bylo v ceně, to je v ceně.
Ale já musím dobrát na lanovky.
Jo, lanovky si musí platit člověk sám. Jo. Ale dohromady to vyjde takhle, no to je to, co jsem říkala, že to vyjde na 7,5, protože ten výlet sám o sobě byl nějakých 6800 nebo co. Jo, takže
i s těma lanovkami.
Mhm. Ale pochopitelně to bude dražší, jo, příští rok, takže, nebo letos. My jsme žili ve skalistých horách, kde už jsme jako byli na to zvyklí. Manžel je opravdu vážný srdcař. Má vážné problémy se srdcem. On prostě vyšel a pokládal nohu před nohu a prostě žádný problém. Jo, žádný problém. A vy žijete ve výšce tady přes 600 metrů, ne? Nebo kolik je to tady? Vy nebudeme mít žádný problém.
Rozblokne, tak se napálí po vzduchu, po kyslí.
No, kolik ten má?
Já už nevím.
No, tak ale jako v pohodě, úplně v pohodě. Jako, měli jsme sebou manžela jedné z těch kamarádek a on měl velké problémy se zády, takže on nešel akorát tu Bindelovu cestu, ale všude jinde vlastně vás veze ten autobus, nebo lanovka, a vy se jenom kocháte.
Kolik jste nachodili? Kolik kilometrů?
No, tak to bylo asi 12 kilometrů, nebo 10 kilometrů, ne, jenom ta Bindelova cesta, jinak jsme nechodili. Jinak je to je opravdu masňácký výlet.
Jste chodila jenom tam, kde jste chtěla fotit dobu.
No, ne, jenom ta Bindelova cesta a na tu nemusí člověk jít.
Jo, a jinak třeba ten pán, který s náma byl, tak já jsem si vyšla na tu stezku, kde byly pro ty austriácké oddíly, jo? Ale oni zůstali u chaty. A kochali se skoro stejně jako já, jo? Jako těch extra půl kilometru, nebo to vůbec nehraje roli. Jako tam může jít člověk oberlých a bude mít stejný zážitek. Je to nádherné, jo, nádherné. Vše to vše, Peťo, nedoporučil bys to? Nejbližší krásné místo.
Člověk jde do Peru nebo někam sáří vždycky dvě nebo tři alternativy pro lidi, kteří nesmí vždycky zatím.
Ano.
A pokud je zájezd nějaký vyloženě, určitě pro mladé lidi, a je tam napsané zátěž nebo horolezické výstupy, tak je to tak dělané, že člověk si může vybrat několik.
No, několika možností.
Takže.
Tak.